habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha abriilna waa 16 sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anagoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya oo muuqata inay qaboojisay mowqifkii ay ka taagnayd dhacdadii dhowaan ka dhacday garoonka magaalada Muqdisho.
si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guulaystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana uga sii shaqeeyaan, waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xiisad mar kale ka dhex bilaabatay guddiga doorashada Kenya.
barnaamijkii qurba joogta xubintii dooda gaabanaydii weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ruushka ayaa maanta sheegay inaanay faragelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya. ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ah ayaa koox u diray dalka suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay duuma, iyagoo kulan degdeg ahna ku qabtay magaalada Hague si ay u falanqeeyaan xaaladda. dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday magaalada Duuma, taas oo Suuriya iyo Ruushkuna ay dafireen. dowladahan saddexda ah ee xulafada ah ayaa sabtidii weerar ay ku qaadeen dalka Suuriya waxa ay sheegeen inay ku beegsadeen dhowr xarumood oo lala xiriirinayo barnaamijka hubka kiimikada ah.
kooxda Taalibaan ayaa ka baxday wadahadal xaajoodkii siyaasadeed ee ay kula jireen ee dowladda Afghanistan, isla markaana ku goodiyey dagaal ka dhan ah dadka codeynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta. warkan ayay kaga jawaabayaan baaqu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani oo sabtidii jeediyey kaasoo uu mar kale uu soo jeediyey Taalibaan in ay lafahooda uga faa'iideeyaan soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo weliba inay ku soo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomiya bisha Oktoobar 20-keeda iyagoo xisbi siyaasadeeda. Ashraf Ghani ayaa baaqan jeediyey isaga oo ah wax shardiya ku xidhin bishii February, taasi oo si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka gudaha ee dalkaasi ku sugan iyo weliba kuwa taageera wadankaasi Afghanistan ee adduunka ku sugan.
madaxii hore ee hay-adda dambibaarista arrimaha gudaha Mareykanka F B I James Comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu Donald Trump madaxweyne ka ahaan karin dalka. sida uu James Comey sheegayna, waxaa jira cadeymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday. hadallada madaxii hore ee F B I-da ayaa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan arrimo muhim ah oo mideeya dadka Mareykanka, islamarkaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgelin siiyo kuna dhaqmo arrimahaasi. midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista, ayuu yiri. James Comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu axaddii wareysi siiyey telefishinka A B C News ee Mareykanka. waxa uu ka waramayay buug uu ka qoray xusuustiisa ku aadan baaristii doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadka 2016, khaas ahaan qaybtii Hillary Clinton iyo baaristii faragelinta Ruushka ee la sheegay in dalkaasi uu ku sameeyey doorashadii uu madaxtinimada uu ku helay madaxweyne Donald Trump.
xubnaha golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero milatari oo ku taalla waqooyiga dalka Mali, taasoo ay degan yihiin ciidamada qaramada midoobay ka socday halkaasi ku sugan. weerarkaasi ayaa uu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay u dhasha dalka Burkina Faso, waxaana sidoo oo kale ku dhaawacmay askar kale oo tiradoodu ay gaadhayso 7, kuwaasoo la sheegay inay u dhasheen iyaguna dalka Faransiiska. Wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay sidoo oo kale 15 ka mid ah milishiyadii weerarka soo qaaday. Golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladda waddanka Mali inay si dhaqso ah u baadhaan weerarkaasi iyo weliba ciddii ka dambeysay. fiid waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba xagga warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idin ka imanaysa Washington. Haatanna Kenya. Doorashada Kenya ayaa dhammaatay bishii Oktoobar sanadkii hore, hase yeeshee waxaa weli sii socota xiisada ka taagan guddida doorashada. Saddex ka tirsan guddida doorashada dalkaasi ayaa shaqada iskaga tegay maanta, waxaanay ku doodeen in guddidu uu shaqadiisii gabay islamarkaana ay u nugul yihiin in faragelin kale ay ku jirto eedeyntaasi oo sanadkii horena loo jeediyey guddida. Dhinaca kale, mid ka mid a guddida ayaa uu ku socdaa baadhitaan la xidhiira lacag istabamarin. wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray nairobi, waxaana inoo soo koobi doonaa nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiya igula sugan.
mahadsaned sharwac. iyada oo wariyaasha kula hadlaysay magaalada nairobi, ayay margaret m jawanya oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha kenya sheegtay in hoggaanka guddigani uu guul darreystay.
this severe deterioration of confidence in the commission chair we find our position as commissioners under his leadership.
waxay tiri marka loo fiiriyo kalsooni darradani aadka uga sii daraysa ee lagu qabi karo guddoonka guddiga, waxaan go'aansannay in xubinnimadeenna guddiga inta uu hoggaanka u hayo guddoomiyaha aanu macquul noqon karin. sidaas daraaddeed waxaanu ka xunnahay inaan ku dhawaaqno iscasilaadeenna guddiga oo isla haddaba dhaqan gelaysa. emojanya ayaa akrinaysay warqadda iscasilaadda iyada oo ku hadlaysay magaceeda iyo magaca saraakiisha kale ee iscasishay oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka guddiga consulate maina iyo paul kurgat. guddiga doorashooyinka kenya ayaa aad ugu kala qaybsamay doorashadii sanadkii 2017 ka dhacda kenya iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca maamulka. khilaafka ugu dambeeyey ee soo kala dhexgalay guddiga ayaa salka ku haya xilka qaadis lagu sameeyey ezra jiloba oo ah sarkaal ka tirsanaa qaybta maamulka ee guddiga. ninkan ayaa lagu eedeeyey masuq maasuq. imojanya ayaa kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka ku eedeysay siyaasiyiinta.
we must banish external players from the commission boardroom and reclaim the commission's.
waa inaanu ciqaabnaa, ayay tiri, ciyaartooyda dibadda ka ah golaha maamulka, waana in aan dib u kasbannaa madax bannaanida guddiga. senator kipchumba murkomen oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jubilee ayaa ku baaqaya in uu xilka isaga dego guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kenya wafula jebukati, sidoo kalena la kala diro xubnaha guddiga.
basically a confirmation of the problems that have been bedeviling her IBC and particularly the management of IBC by
asaasiyan tani waa xaqiijinta dhibaatooyin kala dhantaalay guddiga IEBC gaar ahaan guddiga maamulka ee uu madaxda u yahay Mr. Jabukati. waxaan aaminsannahay in tani ay tahay miraha guuldarrada hoggaamineed ee guddiga, waana in uu hadda xilka ka degaa Jabukati iyo labada mas-uul ee kale. maadaama ay laba sarkaal oo sare ay iska casileen xilka guddiga iyo mid kale iyo sidoo kalena mas-uul kale uu dalka ka cararay sanadkii hore, ayaa waxaa hadda maamulka guddigan ku soo haray guddoomiye Jabukati. sharciyan guddiga doorashada kenya ayaa sii wadi kara howlihiisa haddii guddiga maamulka ay u dhan yihiin 4 xubnood. sidaas daraaddeed Jabukati ayaanan awoodin inuu keligiis go-aan gaaro. maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday doorashadii madaxtinimo ee kenya ka dhacday bishii agoost ee sanadkii hore. maxkamadda waxay ku eedeysay guddiga doorashada in aysan marin dariiqii sharciga ahaa. guddiga doorashada ayaa mar kale qabtay doorasho ku celis ahayd bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi. doorashadaasi ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta kadib markii uu Raila Odinga oo la tartamay uu diiday inuu u ardo doorashada. kadib iscasilaadda xubnaha ka tirsan guddiga doorashada kenya ayuu guddoomiye Wafulu Jabukati ku baaqay kulan deg deg ah oo aanan caadi ahayn, hase yeeshee lama oga go'aanka ay qaadan doonaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintaasi la xidhiidhay xubnaha guddida doorashada waddanka Kenya ee is-casilay maanta, iyadoo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf aanad kula socoteen idaacadda fiidnimo ee v o a. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wadahadal la wado dowladda Imaaraadka Carabta kaasoo ku saabsan dhacdadii dhowaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagula wareegay lacag dhan $9,600,000 oo dalka ay keentay diyaaradu kareysnayd Imaaraadka Carabta. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wadahadallo qoto dheer lala yeeshay ay Imaaraadka dowladda Imaaraadka Carabtu sharaxaad ka bixisay ujeeddada lacagtaas iyo weliba sida loo isticmaalayo iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqayn doonto Imaaraadka Carabta isticmaalka lacagtaasi. Dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu ku codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in la sii wado kaalmadii ay siin jirtay ciidamada Mariniska ee ay taageeri jirtay. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Imaaraadku uu ka dhexeeyo iskaashi dhinaca amniga ah oo ku saabsan dhinacyada argagixisada, burcadbadeedda, tahriibka iyo weliba qodobo kale. Warbixintana waxaa boosaasan nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirkan jaraa'id qabtay kadib markii uu booqasho ku tegay xarunta ciidamada BMBF ee magaalada Boosaaso, isagoo dowladda Imaaraadka Carabta ka codsaday inay sii wadaan taakulayntii ay siin jireen ciidamada badda Puntland. Ciidamada badda Puntland ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu tiradooda ku sheegay 2,000 askari oo uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka, la dagaalanka tahriibta iyo burcadbadeedda, waxana uu sheegay inay ka howlgalaan badda iyo berigaba.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhexeeyay xiriir xagga amniga ah, amnigaas oo ka kooban ee la dagaalanka xagjirnimada ay naga saacidaan la dagaalanka shabaab Daacish, waxay kale oo xiriirkaas uu daaraya la dagaalanka burcadbadeedda, la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood ee lagu sameeyo kheyraadka dalkeenna amase kalluumeysiga sharci darrada ah. Intaasoo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye. Ciidankaas waa ciidan ku dhow 2,000 waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan ayay ka hawlgalaan badiyo biriba. Waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Ceelayay joogaan. Waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eyl, waxay joogaan Iskushuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daacish iyo wixii la xiriira. Waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Ceelayo iyo ilaa Laaskoor ay ka hawlgalaan. Ciidankaasi marka waxay kaloo ciidankaasi ka hawlgalaan biriga ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan shabaab buuraha Galgala iyo Calmadow.
Madaxweynaha Puntland ayaa ciidamada BMBF waxa uu ku tilmaamay ciidan akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay, tababar fiican qaba.
Ciidankaasi waa ciidan tababaran, aan soo oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye. Waa ciidan disibliin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. Waa ciidan qarab ku filan oo Soomaaliya cid haysata ayartahay ku shaqeeya weeye. Marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. Micnaha hadday Puntland ka shaqeynayaan maaha inay Soomaaliya aysan ka tirsanayn, Soomaaliya u shaqeynayaan.
Difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya ayuu Puntland ku tilmaamay inay ku taalo, islamarkaasna loo baahan yahay in taageero la siiyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga.
Waxaanu joognaa difaaca u horeeya ee Soomaaliya waa Puntland wey. Meesha laga soo galayo shidadu ka imaanayso baddaas furan oo dheere ama badda cas iyo Indian Oceankaba, dhib kastoo ka imaanaysa cidda wajahaysa oo ka hor imaanaysa ahi waa Puntland weeye. Marka hadday Puntland difaacaanna, Soomaaliya ayay difaac u yihiin wey micnaheedu. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego, inaan ka codsanay dowladda Imaaraadku inay ciidankaasi tababarkiisa sii wadaan, ay joogaan, waana ciidankuna waa jiraya, tababarayaasha dowladda Imaaraadkuna waa ay joogayaan hawshii iyo taageeradii ciidanka ay siin jireenna waxaanu codsanaynaa in ay sii laban laabaan oo sii laba jibaaraan si ay u awoodda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay ha noqdaan Shabaab, ha noqdaan Daacish, ha noqdo la dagaalanka burcadbadeeda iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtaba si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonadana uga sii shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dowladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay Puntland ka wado maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay u horeyso dekedda magaalada Boosaaso.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland boqolaal milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso ballaarinta dekedda Boosaaso iyo mashaariic kale oo soo socota. Aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zoneska, ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadaynta industrial parkiska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. Marka way muuqataa in ama ha noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliyaba, ama ha noqoto taariikhda isoo jireenka iyo xiriirka ganacsi naga dhexeeya, ha noqoto maalgelinta ay u sameynayaan Soomaaliya, ha noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa, noo sheegaysaa hadda marka ciid annaga noola siman ama noo bedeli kartaahay inaysan jirin dowlad isudhaga Imaaraadka Carabta. Na cadeyna rabna wax kasta oo khaladaado hor naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudurdaaro una apologize garay ayaga.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay haddii ay jirto khaladaad inuu raaligelin ka bixinayo.
Mararka qaarkood safgarmaba imaan kara, diba yar baa dhici kara, dhanka Soomaalida ka imaan kara. Marka inaan taa laftigeeda aanu ka cudurdaaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay, lana shaqeynayno wanaagoodana aan runtii aad u qiimeynayno wey. Iftiin badan baa ii muuqda Soomaaliya, rajo badan baa ii muuqata Soomaaliya, isbeddel weyn baa ka socda Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dowladda ismaadtaga Imaaraadka Carabtu iyo saaxiibadayada kale ee caalamkuba ay qayb mugle ay ka qaataan isbeddelka socda ee Soomaaliya ay dowladnimadeedii, qarannimadeedii, karaamadeedii, sharafteedii ay dib ula soo laabanayso. Meel fiican baan joognaa inaan hore u soconaa rabnaa. Waxaan u sheegaynaa in aysan la'aantood aanan guushaas noo muuqata aanan gaari karin.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in saraakiil ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo ku sugnayd xarunta ciidamada BNBF ay ka baxeen gudaha Puntland.
Laakiin mararka qaarkood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaaliya laga duminayaba, laga wado propagandada. Waxaan jirin la sheegayo ciidamada baxayay, diyaaradba laga hor istaagay, waxaasoo dhan oo been ah iyo khuraafaad ah oo bariyaha laga waday media. Sax maaha marka. Waxaa wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata, responsible media loo baahan yahay.
Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA. Markaan Rwanda, laba qoys oo u dhashay dalka Rwanda oo muddo dheer colaad ku kala maqnaa tan iyo wixii ka dambeeyay xasuuqii dalkaasi ka dhacay ayaa 24 sannadood kadib isku soo noqday iyaga oo iscafiyey islamarkaana uu dhex maray guur aanan la filayn. Wariyaha V O A da Edward Rwima ayaa booqday Rwanda, waxaanu noo soo diray qisadan oo ku saabsan wiil guursanaya gabadh uu isaga aabihii xilli hore dilay dad eheladeeda ka tirsan. Saare Cidla Nuur oo hadda stuudiyaha nagula sugan ayaa soo akhrisay.
Mahadsaned Nuur. Tuuladani waa Buguuli oo dhowr kilomitir u jirta magaalada caasimada ah ee Kigali, waana meeshii 24 sannadood ka hor uu Silas Bihasi iyo tolkiisa Hutuuga ahi ay ku xasuuqeen tuudsigii ay dariska ahaayeen. Dadka uu xilligaasi laayay waxaa ka mid ahaa nin xaaskiisii iyo saddex caruura oo ay dhaleen. Waa kan Silas oo arrintaasi ka sheekeynaya.
Among those who participated, I was among them.
Kuwa dadka laayay ka mid baan ahaa, waxaan ku jiray. Kuwa dilay rukriisa qoyskiisa oo ay ku jireen seedigii, walaashii iyo caruurteedii, iyo sidoo kale walaalkiisii isaga ka weynaa. Silas Bihazi waxaa la xiray sanadkii 1995 dambiyada uu galay daraadood, waxaanu xabsiga ku soo qaatay 13 sannadood oo xariga, waxaana la horgeeyey maxkamad dhaqan oo ay bulshadu leedahay, waxaana ku sugnaa ehelada dadkii la xasuuqay iyo dadkii iyaga dhibaatadu soo gaadhay. Waxaanu cafis ka dalbaday dadkii dhibanayaasha ahaa markuu soo dhammaystay 13 sannadood oo xariga. Rukriisa oo goobjo ku ahaa markii walaalkii, walaashii iyo seedigii iyo caruurtii uu abtiga u ahaaba la dilay ayaa haatan iska cafiyey ninkii qoyskiisii uu jeclaa ka fogeeyey. Waxaanu sheegay in cafiskaasi aad u adkaa, balse ugu dambayntii uu go'aansaday inuu iska cafiyo oo uu hore u socdo.
We accepted his apology as a family, but of course that wasn't easy. It required a lot of strength.
Qoysahaan waanu aqbalnay cafiska uu naga dalbaday, laakiin run ahaantii taasi wax kasta ma bogsiin karto. Waxaanu u baahanahay waqti dheer oo aanu ku ilowno wixii dhacay oo aanu kaga bogsanno. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa samirka uu na siiyey ee aanu cafiska ku qaadanay. Dowladda iyaduna runtii waxay nagu boorisay inaanu isa saamaxno oo aanu midnimo iyo isku duubni la nimaadno wixii dhacay kadib. Silas ayaa sidoo kale sheegay in wiilkiisii uu gabadh ka doontay qoyskii ay eheladooda laayeen, waxaana la yaab ku noqotay bulshada in labadan dhallinyarada ahi ay jacayl xooga isku qaadeen.
My fiance used to tell his friends that if I don't marry that girl, I would commit suicide. He repeated those same threats to my family when we visited them.
Taasi waxay ahayd inanta dhowaan la guursanayo ee loo doonay inanka uu dhalay Silas. Waxay tiri, inankan aanu isguursanaynaa wuxuu asxaabtiisa u sheegi jiray, haddii aanan inantaasi guursan waan isdilayaa. Erayadaana wuxuu ku celceliyey markii labadayada qoys isku yimaadeen. Markaa kadib ayaan go'aan qaatay inaan guurkiisa ogolaado, balse waxaanu ka walwalsanayn in labadayada qoys ay ogolaan waayaan amaba ay ka bogsan waayaan colaadii dhacday. Labadan qoys ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaanay kala mid ahaayeen Tutsi iyo Hutu. Hore ay u dhexmartay colaad isir ku salaysan oo 24 sannadood ka hor ka dhacday dalkaasi Rwanda. Qoysaskii way isku yimaadeen, waxaanay iska cafiyeen dhibaatooyinkii soo dhacay, balse ma jirto qoysas sidan oo kale guur ugu midoobay. Waxay noqdeen xidid, waxaana iska cafiyeen dhibaatadii dhiiga salka ku haysay ee labada qoys u dhexaysay.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintaasi cajiibka ahayd ee uu dalka Rwanda ka soo diray wariyaha V O A da Edward Rwima.
mar kale dhegeystayaal fiidbacana wanaagsan warbixinada iyo wararka iyo barnaamijyadaasi hadda idin seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga internetka ee voasomaly.com. dhowaan waxaa xilka guddoomiyaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iska casilay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari. haddaba xaggee ayuu halkan uga dhaqaaqi doonaa baarlamaanka soomaaliya? maxay ahayd caqabadihii jiray oo hadda u baahan in loo helo xal mar haddii uu meesha ka baxay guddoomiye jawaari? su-aashaasi iyo weliba kuwo kale waxaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle uu hor dhigay cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka Heritage.
Horta waxaan isleeyahay Jawaari doorku qaatay oo ahayd inuu iscasilo baarlamaankana ka badbaadiyo, ama sidau asagu sheegay inay dhig iska daadiyaan ama sharci darre iyo maaragtay khalad iyo in lagu boobsiiyo, runtii waa arrin taariikhi ah oo taariikhdan xusi doonto, isaguna uu asiibay. Marka waxaan jeclay taas inaan ku ammaano. Midda labaad, baarlamaanku sida xeerashaadkiisa ku qoran waa inuu laba asbuuc gudahood ku doorto guddoomiye cusub, taasna waa de inay laguda galo guddii la qabto hawsha gala, kadibna dadkii daneynahay ay soo gudbisadaan arjigoodii. Xildhibaanaduna cod qarsoodiya qofka ugu habboon ay kursiga ku siiyaan. Marka waa fursad kale oo runtii hannaanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga iyo gabakacaleynta, xataa la oran karo dowladdan iyo baarlamaankan loo sii qaaday. Marka waa in la sugo, hadda la arko musharaxiinta, la arko qaarna hadda waa soo dhigaan baraha bulshada, laakiin si rasmiya guddiga ay usoo gudbiyaan inta qof sharaxaysa, baraha kadibna ay doorashada galaan. Waana fursad weyn oo ay baarlamaanku haystaan inay boorka iska jafaan. Waqtiga yar oo u haray 2 sano iyo barna shaqada laga filhayay, oo macnaha dowladda inay muraaqabeeyaan oo la xisaabtamaan ha noqoto, ama inay sharci dejiyaan ha noqoto, ama inay matalaan dadkii ay soo doortay ha noqoto, howlahaas inay guda galaan. Marka waxaas leena waa fursad cusub iyo dhibaatana waa laga badbaadiyay isqabqabsi.
Baarlamaankii 9-aad iyo 10-aad bilowgiisaba maxaa qabsoomin oo guddoonka cusub imaan doonay baarlamaankan waqtigu harta laga filaya?
Shaqooyin badan baa horta baarlamaanka u yaala oo dastuurka in la dhammaystiro waa qodob aada iyo aada iyo aada u weyn oo dastuurka qabyada laga tiro, laiskuna afkarto, kadibna isagoo dee dokumenti ahaana lasoo afjaro shakadiisa. Waxaa kaloo iyadana maxaa la yidhaahdaa hawl weyna baarlamaanka sugeysaa in macnaha 2020-ka ama 2021-ka bilowgeeda dalkan doorashada ka dhacaysa nooceeda iyo howlihiisa markay guddiga doorashooyinka ay soo afjaraan iyo siyaasiyiintuba inay iyadana meel saaraan oo sharciyeeyaan. Waxaa kaloo iyadana dee baarlamaanka hor yaalla shuruuc badan baa dowladdu horgeysay, iyaguna waxay xaq u leeyihiin inay shuruuc ay diyaariyaan. Marka shaqo badan baa u taalla iyo inay deegaanadooda tagaan oo ku laabtaan oo baahida dadkooda qabaan soo bandhigaan oo dowladda gaarsiiyaan. Marka baarlamaanka shaqa u taalla hadda, laakiin dadkii jawaari eedeenaya waxay ku eedeenayaan saacado yar in la shaqeynayay 6 saacantii la yimaadaan 4 saacad marka la tukado salaad duhurka lagu kala tagayay. Marka 2 sano ay barba haystaan shaqooyin badan oo kuwii mustaqbalka la xiriiray iyo doorashadii iyo waxaas dastuurkiina waa yaalaan, kuwa ay abuuran karaan waa yaalaan, kuwa dowladda soo bandhigtayna waa yaalaan. Marka shaqo waa buuxda.
Guddoon noocee baa la filayaa mar haddii jawaari lagu eedeeyey gaabad shaqo ka heritaj ahaan iyo dadka soomaalidu, guddoon noocee baa la filayaa inuu hogaamin doono baarlamaanka?
Horta baarlamaanku waa 276 qof. Haddii macnaha qof waxaa loo baahan yahay marka 276-aas qof oo la oran karo waa 276 xisbi qof dadkaas isku wadi kara oo intuu caqligooda iyo taladooda mideeyo wada saari kara si shaqooyinka hadda la sheegayo ama shacabku uga baahan yahay ama dowladdu uga baahan tahay ama dalku uga baahan yahay si ay u kala galaan. Marka kow horta waa inuu qof yahay caqli iyo xikmad iyo waayo aragnimo iyo khibrad dadkaas lagu hago qof leh inuu yahay. Sidoo kale baarlamaanku maxaa la yidhahdaa kooxo marmarka qaarkood isugu duuma. Had marka jawaari la bixinayay koox baa isku duwaneyd markii kooxna isagay difaacaysay, waa nin dadkaas kala duwan oo hadda ayaamahan dhici karto inay isku taagnaayeen ama gabar ha noqoto ama qof ha noqoto, qof dadkaas isku duba ridan kara oo dadkaas isku duwi kara oo ay usoo istaagayaan oo culayskii kursiga kursi weyn waa kursiga labaad ee dalka weeye, waa madaxweyne ku-xigeen, qofkii guddoomiye dalkan ka ah baarlamaan oo madaxweyne ku-xigeenkii dalka oo kale weeye. Marka madaxweynuhu buuxasaa ku simaa asagaa qofka labaad ee maamuuska dalka leh, marka kursigaas qofka qaadi kara dad badan baa markii kursi soomaaliyeed banaanaado waa la iska wada qooqaayo qofkaas kursigaas waa rabaa, kursigaas qofkaas waa la egyahay, madaxweynaha la wada rabaa. Kuwa madaxweyne soo dalbanaya hal codhaxta hilmahayaan, laakiin waxay ku qanacsanayaan inay madaxweyne noqon doonaan. Kuwa guddoomiye baarlamaan raba waxaas leedahay xildhibaanadan xildhibaannimada ku cuslayd, haddana guddoomiye baarlamaan bay rabaan. Marka hankaas waa bini aadamka wax isaga daabacan waayo, waxba lagama qaban karo, laakiin kursigaas qof buuxin kara miisaankiisa culayskaas le dadkaas aruurin kara khibraddaas le in la helo waa daruuri.
Doodii uu ku baxay jawaari bilowgeedii waxaad ogeyd in meelaha qaar fulinta iyo sharci dejinta loo dhigayo dooda, sababtuna waxay ahayd wasiiro badan baa ka muuqday. Ma kula tahay guddoomiye la xisaabtami karayo xukuumadda inuu yimaado lagana baaqsado inaysan mar dambe dhicin doodihii meelaha qaar maalmihii hore taagna?
Horta siyaasaddu waa iska isjiidjiid waayo, oo markay masaalixdu isku hor yimaadaan waa la iska hor imaanaya, indhaha la isku dhufanaya, xoo lagama qaban karo. Markuu ninka wasiirka arko baarlamaankii oo si ku ah wuxuu isku dii karo dadaal inuu la yimaado waa loo baahan yahay, inkastoo ay daruuri tahay sharciga in la ilaaliyo. Arrinta ugu muhiimsan Soomaaliya waxaa weeye sharciga in la ilaaliyo, oo dowladdu aysan sharciga ka boodin, oo baarlamaanku sharciga ka boodin, oo sharciga midka qoran letter and spirit midka qoran iyo midka laga fahmi karo labadaba waa in la waardiiyo waqtiga hore ee cadday marka laga sheekeynayo waxa lagu yaqaan waxa waa sharciga aad loo dhowro oo looga xishoon lahaa wixii macnaha xataa su'aal la gelin karo waa laga xishoon jiray marka waa daruuri in baarlamaanka guud ahaan iyo xukuumadda iyo dadkoodna sharciga la ilaaliyo guddoomiyahana marka siyaasadda horta kama u dhammaan doono laakiin inuu culayskii iyo miisaankii iyo xilmigii uu ku maareyn lahaa tishaahyada kala duwan inuu la yimaado dowladduna jawaari bay bursatay oo ay u gashay kan ka dambeeya ma bursan karto waa iska caadi hadday bursatana way isla dumayaan hal mar baa qofku macnaha xildhibaan ama ra-iisul wasaare la ceyrsan karaa macnaha la ceyrsan karaa maxaa la yihahdaa guddoomiye baarlamaan wixii ka dambeeya wax saxa oo miyir le in la sameeyo waaye marka waana qarsoodi xildhibaanadu marka waxay u baahan yahin inay ninkii mashruucooda iyo hay-adda ay ka tirsan yihiin ka shaqaysiin lahaa ama gabadhii inay xushaan qofkaasna ay ku xushaan inuu shaqooyinka u yaalo la qaban karo ayagana isku duwaridi karo oo kulligood isku wadwadi karo dowladdana la shaqayn karo inuu ka hor yimaado khasab boqolkiiba boqol maahan lana xisaabtami karo marka shacabkana runtii hay-adooda iyo kalsoonida ay ku qabaan heli kara bulshada caalamkana sidoo kale macnaha culays iyo miisaan la hortegi kara marka laba boqol dhibaatan shan weeye xildhibaanada waxaa dhici karta beelo gaara hadda in lagu xagliyo dhaho beeshaasaa galaysa oo beelaha ra-iisul wasaaraha iyo haysta madaxweynaha iyo inaysa hadda gelin baa dhici karta inay galaanna waa dhici kartaa oo hadda sharcigu qofna u diidi mahayo laakiin qof howlahaas ka bixi karaa ay dooranayaana hadday dooran waayaanna oo qof aan shaqadan ka bixi karin ay doortaanna dee culayska u badan iyagoo ku dhacaya marka hadda un balooniga iyagu la yaala
waa agaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif caashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka heritage waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeennan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaal celis ah ruushka ayaa maanta sheegay inaanay fargelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ayaa koox u diray dalka suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay duuma iyagoo kulan deg deg ah ku qabtay magaalada heeg si ay u falanqeeyaan xaaladda dalalka maraykanka britain iyo faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha suuriya bashaar al asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hub kiimika ah oo loo adeegsaday magaalada duuma taasi oo suuriya iyo ruushkuna ay dafireen
taalibaan ayaa ka baxday wadahadxaajood siyaasadeed oo ay kula jireen dowladda afghanistan islamarkaana ku goodiyey dagaalka dhinaca dadka codaynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta warkan ayay kaga jawaabayeen baaqu madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu sabtidii jeediyey kaasoo uu mar kale ugu soo jeediyey taalibaan in ay lafahooga uga faa'iideeyeen soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo inay kusoo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomaya bisha oktoobar labaatankeega iyagoo xisbi siyaasadeeda gani ayaa baaqan jeediyey isaga oo ah wax shardiya ku xidhin bishii februari taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen dadka gudaha dalkaasi ku dhaqan iyo weliba kuwa caalamiga ah ee waddankaasi taageera
madaxii hore ee hay-adda damibaarista arrimaha gudaha maraykanka f b i james comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu donald trump madaxweyne ka ahaan karin maraykanka sida uu james comey sheegeena waxaa jiro caddaymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday hadallada madaxii hore ee f b i da ayaa waxaa ka mid ahaa inay jiraan arrimo muhim ah oo mideeyo dadka maraykanka islamarkaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgeliyo kuna dhaqmo arrimahaasi midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo runsheegista ayuu yidhi james comey comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu waxaddii waraysi siiyey telefishinka a b c news ee maraykanka laga daawado waxa uu ka warramay buug uu ka qoray xasuustiisa ku aadan baaristii doorashooyinka madaxtinimo ee maraykanka ka dhacay sanadkii 2016
xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero milatari oo ku taala waqooyiga dalka maali oo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda weerarkaasi ayuu ku dhintay askari ka tirsan ciidamadaasi nabad ilaalinta qaramada midoobay kaasi oo u dhashay dalka burkina faso waxaana ku dhaawacmay askar kale oo tiradoodu 7 ay gaadhayso u dhashay dalka faransiiska wararku waxa ay intaasi ku darayaan in la dilay sida oo kale 15 ka mid ah milishiyadii weerarka soo qaaday. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay waddankaasi Mali in ay si dhaqsar ah ay u baadhaan weerarkaasi iyo waliba ciddii ka dambeysay.
Waa tahay dhageystayaal, gurdha waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe. Balse markaan garsoorka dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe isbedello ay ka socdeen iyadoo wadamo ka mid ah dalalka dariska iyo kuwo kale ay iskaashi ay kala sameynayaan dib u soo nooleynta garsoor adag. Hase yeeshee, dad badan ayaa ku doodaya in dad khibrad u leh garsoorka Soomaaliya kana soo shaqeeyey inay ku sugan yihiin dalalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Abukaati Cabdiraxmaan Xaaji Eereg oo laga soo bilaabo sanadkii 1937 ilaa iyo sanadkii 1999 xilal kala duwan oo dhinaca maxkamadda raxfaanka ka soo qabtay gobollo ay ka mid yihiin Togdheer, Jubada Hoose, Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo Sanaag, islamarkaana aqoon dheeraada u leh arrimaha dhinaca garsoorka ayaa V O da uga waramay waxyaabaha garsoorka uu tabeliyo iyo sida uu isagu u arko in garsoorka Soomaaliya lagu hagaajin karo. Waxaanu yiri
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وما سنتهي سيدي قرر وحن سلام يا بهذا بي او اي دا وحاو يهورت مرفو يهورت قرصوركو وانو هلا داتها ننكرية داتا قون له او تابران او هفن ستا الله هلا وحاو يهي وحلو بها يهي يأدي قرصورك او دسي لهاد إلا الاسو أنا ما هم مركب هذا هورت دسمه هذا قانو قرم ويو لكن وحاو يهي شرعيقي nidaamka garsoorka in baarlamaanku hirgeliyo oo si degdeg ah hirgeliyo waa laga maarmaan waay.
Abukaati Cabdiraxmaan Xaaji Eereg waxa uu ka warramayaa bal noocyada tababarada loo baahan yahay iyo sida garsoorka Soomaaliya uu u leeyahay qaab gaara oo tababarada ama shuruucda uu ku dhaqmo loo raaco marka uu xiganayo qaababka dunidu ay ku shaqeyso. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri
tababarka gudaha dalka ayaa lagu sameyn karay maxay dadkii tababar lahaana waa joogaan khubro waa joogtaan khubro kale Soomaaliya dibadda joogaan waa joogaan marka si loo kaabto ama tababarada dibadda waxa weeye waxa imaanaya waxa weeye dibadda dalal kale ee isku nidaam garsoor ma nihin adduunka waxa weeye nidaamkan Anglo-Saxon kale yiraahdo oo Ingiriiska ku dhaqmaan iyo Mareykanka iyo nidaamkan Roman Germanic oo dowladahan reer galbeedka ay Westerka ku dhaqmaan ayaa garsoor lagu ayaa sharcigu iyo tilmaamaya marka anagu keenno waa Roman Germanic weeye dadka tababaranay dadka tababarka qaad ee bixinaya waa in ay takhasus leeyihiin nidaamka garsoorka heedaas marka waxaan u arkaa marka inay taalaga maarmaan tahay in dad khibrad shuruuc Soomaaliya leh oo muxuu ahaa way arku ah inay tababarka hantaan taakhrat waxa weeye hay'addii garsoorka oo aadii halay hay'addii muxuu ahaa nadan muxuu ahaa gudiga garsoorka iyo gudiga iyo hay'addii muxuu ahaa dastuuriga way maqan yihiin waa laf dhabarka shuruucda iyo garsoorka dal qaranka waay laba arimood laba hay'adood haddaan la sameyn garsoor shaqeynaya macna leh ma jiri doono.
Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, Yaasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu hayaa Haaruun Macruuf.
Sanadihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya waxay tababaro ka helayeen khubaro ka kala socota wadamo badan oo caalamka ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo wadamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan wadamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh? Waa mawduuca xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya Jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Bayload oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waaye aynu ku horeyno Jeneraal Nuur Aadan Nuur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo, Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Mareykanka, inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
wallahi horta waxa weyn ma taqaana yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego qofka markuu yani uusan wax yar badan ay kaalisiin wadankeena hadda xilli dagaal uu ku jiraa waxa way anaka yani ciidankeena waa kala daatay meel wax kale aa lagu soo baro ma jirto marka waxa way qasab waagii horeba yani ciidamada soomaali lagu asaasiyo soomaalida ay ku faanto waxa waxay xal ku soo barteen talyaaniga iyo masar dhexdameydii kadib ruushka kusoo biiray iyo ingaleeska oo ku yiri dadkale waqooyi wax kusoo barteen marka intaas waxay nidaam baa jiray disciplin baa jiray dugsiyaa jiro dadka markay dibadda wax kusoo bartaan waddanka laisugu yimaado dugsi sharaad ayaa ladhihi jiray saraakiisha lagelin jiray aqoontood iyo qawaaniin soomaalida waddaniyad baa jirtay mogta marka waxaa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan soomaaliya askale ninkas meelkas uu ku yimaado dhulkiis markuu yimaado waa waxa waajibaadka usoo bartay waa soomaali usoo baranin waddan kale waajibaadkiisa marka waxa way haddii gudaha lagu tababaro yacni ubadi yani muu maarka waddamada carabta iyo turkiga waddamo muslan ay carab a cadaawood oo naga dhexayso oo ma jirto mase dhul naga dhexay oo duud ah dagaal naga dhexay waxaas oo kale ah laakiin infact aniko fahan ma raacsani ciidamadeena lagu soo tabaray waddamada dariska absolutely ani taas maa ma taageerayo mana raacsani laakiin duruuf ayaa iyadana ay keentay
okay way waxaan u gudbayaa corneil cabdullaahi cali macow adi fikradtaa ka duwan baad qabtaa bal sharax fikradaada
horta mahadka cilmi baarista amniga soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaana ka samaynay ciidamada ay barayaan ciidamada soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dowladaha kala gedisan waxaana aan ku salaynay in marka ugu horeysa maaragtay aan arkayno wiil yar oo aan maaragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxaa loo geynaa nin ajnabiya marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maaragtay nin civiliyaano u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga kal hore sida uu nuur uu sheegay ciidamadayna waxa waa dowlado badan ayaa maaragtay ay kusoo tababaran jireen muxuu ha ahaato ruushka ama masar ama talyaaniga ha ahaato waxaa loo diri jiray saraakiil high schoolka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyey markuu tababarka uu kasoo noqdo oo dibadda waxaa la gelin jiray lix bilood oo tababar oo la baraya muxuu carbis la gelinaya sarkaalkaa toddobada sano carbiska la gelinaya waxa waaye in maaragtay waddaniyadii iyo muxuu ahay inuu dalka iyo dadka uu difaacayo inuu qaranimada uu difaacayo dhaqankii iyo muxuu ahay asluubtii ciidan ee laga rabay muxuu ahay xoogga dadka soomaaliyeed ama nabad sugidda ama boliiska ayaa lagu abaabin jiray waxaa aniga yaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha nuur la mid ahaa ee maaragtay kulligood staff college kasoo wada baxay ay generaallo wada yihiin ee xoogga dalka ay joogaan in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yidhaahdo muxuu ahay ajaanib ayaa tababaraysa annagoo aan tababaran karno
waaye nuur haddaan adig kugu soo laabto dooda macow waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen imaaraadka ciidamada etoobiya ciidamada uganda kuwa ay tababareen ciidamada maraykanka macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamadan wadamada kala duwan ay tababareen layskuma hadlayn karo maxay kula tahay
wallahi ani hadeertan masalan waxaan la taliyay ka ahay dugsiga tababarka imaaraadka waxaa weyn dugsiga yani waxaa ugu weyn inay soo saaraan ciidan soomaali ah oo caadi ma ahan waa inay soo saaraan macalimiin soomaali ah oo ciidanka soomaali soo socda tababara waxaa joog saraakiil yaryar ah oo wadamada wax kusoo bartay waxba u badnaadaan masar suudaan turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga meeshan lama jooga yomland yaan ciidanaan u diri doona wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxaa soo kalaa qof oo iska xirxiran oo weligiis qof ajnabi arkin ma wadi kartid ciidankaaga waxaa weyaan waay arigu kuusoo noqona markuu dibadaha tago meelahaas kale oo soo shaqaysanaya ma fahamti marka waxaa weyan horta ya dhan kastaba waa ina ciidankaaga u diyaarsataa
waaye corneil macow dhinacaaga dooda usoo wareegtay
horta waxa waaye wiilkaa yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo in la baro calanka oo maaragtay qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo in la baro disciplinka iyo xeerka muxuu ahay qaldaadka xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerka waddanka waa in lagu sugaa wiilkaas wadaniyad wadaniisa in la qalo la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay horaga uu watana oo u wato inuu maaragtay xasilana xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo marka aniga waxay ugula haboon tahay in maaragtay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddeertaan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan haddii uu nin ajnabi uu soo istaagay wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayay waxa ay barayeen waxa waa xeelad dagaal. Xeelada dagaal waxa ka horeysa bal marka ugu horeysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababara inuu asagana iska ilaaliyo, dadkan uu ka ilaaliyo, dalkan uu ku ilaaliyo. Waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani.
Waa gartay Nuur Baylood, hadda adiga ku imaado, hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhaweyd waad isburisay. Tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay, laakiin dhinaca kale waxaa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa. Marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka mucow ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale? Maxaan ku idhaahdaa aan laysku hallayn karin haddii wadamada qaar aada ogosha kuwa kalena aad diidantay, maxaad u wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday?
waxaa tahay horta xaqiiqa la rabo meesha mugtahay Soomaaliya waxa weyn mataqaana yacni dowladahan dariska ah bay interest gooni leeyihin oo dalkeena ay ka leeyihin. Ilaahay ha deertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa, laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaka dan ay ka leeyihin Soomaaliya ma jirto aan ka hen Soomaaliya inay taakuleen. Wax misaal oo kuu sheegaya, mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filnaanin carab keeni oo sarkaal ah. Muxuu keenay 70-meeyadii say ahayn jireen ilaa 80-meeyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn, anakana xamar dhisneed ilaa 100-meeyadii wadan ahayd. Kadibna burburka markuu dhacay anakana wadanka inaan burburnay iyakana hadda ay kaceen, ma fahamti ya? Waxa u barbardhiga xuli wariyada anaka maalin maalmahan kamid a idinka waxaan siin jiray la sadaqan lagu soo baxaysan jiray idinka wadankiina saas u ahaa, anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabteen jaamacadaas iskuul xataa ma aanan qabin. Marka waxaan waa wadankiinii u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira. Masalan waxaa arkaysa haddeerta aniga waxaan xaadir u ahaa Suudaani masala dhalinyaro badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kale ah, wiilisha waxa loo diray reer Soomaaliya daba socod lacaga loo diray badaha Liibiya lagu daadiyey boqolaal ayaa badda ku dhimatay. Ninkii wax soo baranaya sarkaalka wax soo baranaya reerihii ayaa sameynaya maantaita waxa waan ciidankeen wuxuu dhismi lahay reerka Soomaaliga oday dhaqameed qeyb iskama qaato dhalinyartu si facfumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaha iyo hooyada yacni meeshan rawiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kale iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamala dhexayso wiliyan wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay 70-meeyadii ilaahay waxay ka horeysay 80-meeyadii carab xiriiraan lahayn wax dhibna iskuma qabno.
Macow
Nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheyna xoogga dalka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa iyo booliiska iyo nabad sugada wuu ogyahay. Nuur laftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi. Imaaraadka oo haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuu ahaa loo hago ayuu Imaaraadka maaragta uu ka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragta ay dowladda Soomaaliya u jirto Nuur uu ka shaqaynaya. Marka raggii way joogaan waana diyaar. Marka waxa waaye dowladaha na caawinay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragta argagixisada ay ka geysanayso dalkeena naga caawinay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin. Laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmayaan inuu asaga soo celiyaa rabaa Soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaa rabaa. Marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu ahaa naftii huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto.
Xubintii dooda gaabanna waa naga intaas. Waxaan u mahadcelinayaa Jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood iyo Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteen waa v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo aan maanta kaga hadlayno xarumaha ay maamulaan dadka Soomaalida ee lagu tababaro ardayda doonaysa inay xirfadeelaan sidaasna shaqooyin ku hela. Barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka Global Net oo tababara dadka doonaya inay cilmiga IT-ga amaba teknolojiga macluumaadka bartaan, iyo Firdowse Faarax Warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalinjabisay macadkaasi sidaasna shaqo ku heshay. Labadiinuba soo dhawaada. Waayahay Cabdalla, adan adiga kugu bilaabo bal taariikh kooban oo macadka Global Net ku saabsan.
Maxamed, macadka Global Net waxaan aasaasay 2002 ama 2002 bishii koowaad waxaan ku aasaasay magaalada London. Waxaan u aasaasay kadib markaan arkay baahida ay u qabaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London, baahida IT-ga ee jirta. Xilliga iyada ah, runtii ma jirin dad Soomaali ah oo badan oo IT yaqaana ama ku shaqeeya. Marka baahida anoo wax ku dhisaya iyo dhibaatooyinka aniga aan la soo kulmay markii aan dhiganayay jaamacadda iyo markii aan ka soo baxay iyo markaan shaqada helay ayaa waxa igu qasabtay in aan u faa'iideeyo bulshadayda ama dadkayga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London.
Waan gartay muddadaas ilaa 2002 ma tiro koobtay ardayda dhigatay macadka amaba aanaday ka qalin jabisay?
Runtii tirakoob horta boqolkiiba boqol oo sax ah runtii ma hayo, laakiin ilaa qiyaas ahaantii wuxuu furan yahay hadda waa 17 sanadood oo ah muddo aad iyo aad u dheer, ayna ka soo baxeen dadka London degan in badan oo ka mid ah. Qiyaas ahaantii waxaan ku qiyaasayaa ilaa 10,000 oo qofood inay ka soo qalin jabisay.
Waan gartay. Haddaan u gudbo Fardowso oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jabisay, Fardowsa, goormaad macagka ku biirtay, maxaad se ka baratay?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Macalin Cabdallah, macadkiisa waxaan bilaabay 2016 bishii Febraayo dhammaadkeedii. Waxaana ka bartay alxamdulillah horta maadooyin fara badan aan ka bartay oo ka qaatay markaan bilaabahayna IT-ga waxba kama garanaynin. Maadooyinkan ka qaatay waxaa ka mid ahaa A+ka, network +ka, CCNA-ga iyo CCNA security-gaba iyo active directory Microsoft-ga. Marka waxaa ku shaqeeyan waa waxa aan macalin cabdalla ka bartay alxamdulillah khayr alaasiya.
Waan gartay. Xageed u shaqeysaa hadda?
Hadda waxaan ka shaqeeyaa company oo la yiraahdo Janus Henderson oo financial company ah oo Maraykanka iyo Ingiriiska isla leeyihiin. Wuxuu ku leeyahay headquarter wuxuu ku leeyahay London, xaafadan aan ka shaqeeyo Liverpool Street-a. Headquarter kalena wuxuu ku leeyahay Denver. Waxaa kaloo ku leeyahay xafiisyo fara badan maxaa la dhahaa qaaradaha kale sida Asia iyo Yurubta, Australia. Marka waa kambani aada u ballaaran oo financial investor ah alxamdulillah. Markaa waxaan u sameeyaa waxaan kamid ahay network IT network engineerada oo kambani u shaqeysaan kamid ahay aniga.
Waan gartay. Marka waa dhinaca maalgashiga maaliyadda ayuu la xiriiraa kambani?
Asaga, haa.
Waan gartay. Intii aadan ku biirin macadka, dareenkaad ka qabtay IT-ga iyo wuxuu yahay, bal haddaad nala wadaagtid?
Wallaahi runtii IT-ga qof ma isdhihin weligay IT-ga qof baranaysa ama ku shaqaysan doontaa tahay. Weligay waxaan is iray IT-ga waa wax iga adiga maaragtay nimanka keliya ragga keliya ay bartaan oo ku shaqaystaan ay iga dhaadhacsanayd si ay dad badanba ka dhaadhacsanaayeenba. Laakiin waxay u kalifay inaan wax iska bedelaan rabay. Alxamdulilaahi iskuulka oo macalin cabdalla waa xaafadan degan ku dhex yaalaa, marka igama wafoga si kadisaan ugu tagay. Marka alxamdulillah, marka waxaa dhacday inaan ka helay casharka ugu horeeya aan dhigtay, waxaas yaray tan waa maasha allah wax fudud weeyaan. Macalin cabdalla si wax noogu sharxay oo wax noogu tilmaamay oo noogu sheegay in horumar laga gaari karo iyo ardaydii hore oo iganaga nagu horreyso oo mustaqbal dheer ka gaartay markaan aragnay. Waxaan kalay anaga lafteena jacayl iyo hami inaan anaga lafteena ku dadaalno inaan meel sare ka gaarno.
Waan gartay. Macalin cabdalla, bal haddaad sanadii ugu horreeyey macadka markii la furay aad iga waranto caqabadaha aad la kulantay iyo sidii aad uga soo gudubtay.
Caqabadaha maxamed, runtii way badnaayeen. Aan badankooda waxay ka imaanayeen mujtamaca Soomaalida laftiisa, waayo dad badan waxay shaki ka qabeen inay IT bartaan oo waxay aaminsanaayeen inay tahay IT wax aad iyo aad u adag, inay tahay wax IT iyaga aan ku habboonayn, in IT uu yahay wax dadka ajaanibta aan lagu talagelin. Marka taa ayaa keenaysay inay qalbi jab weyn u ku yimaado. Talabaad, caqabada kale waxay ahayd in ay u fahmaan in qof Soomaali ah uu ka dhaadhicin karo IT. Taalafteeda caqabad ayay ahayd, sida qaal badan ay xuseen. Caqabada kale waxay ahayd in dadka aniga laftaydii ay qalbi jab ay igu sameynayeen oo ay lahaayeen macnaha shaqo fiican ayaad haysataa, meel fiican ayaad ka gaartay, waay aad waqtigaad ugu bixinaysaa inaad macalin iyo waxbarasho aad usoo jeesato. Marka caqabadaha noocaas oo kale ayaa runtii bilowgii aan la kulmay. Laakiin wax walba waxay u baahan yihiin noloshu dhabar adeeg iyo dulqaad iyo adkaysi. Caqabadaha runtii waa kasoo gudubnay falilahi alxamdu. Maanta dadkii ka aqalin jabiya macadka ama iskuulka waxay ka shaqeeyaan hay-adaha adduunka ugu waaweyn meel kasta ay dunida ay noqotaba.
Waan gartay. 2002 waad bilowday, wax farac ah ma jiraa? Haddaan si kale ku weydiiyana, shirkadaada dadkii u shaqeynayay ma bateen?
Xaqiiqatan London hal meel ayaan ku lahaan jirnay, laakiin hadda waxaan ku leenahay waqtiga hadda aan joogno laba meelood, meel saddexaad ayaa jirtay, laakiin si ku meel gaar ayaan u hakiyey waana bilaabi doonaa. Laakiin hadda waxaan deganahay xaafadda Wajabal iyo xaafadda Stonebridge ee magaalada London. Ardada ka baxday iskuulkana haddaan wax ka taabto meelaha ay ka shaqeeyaan aada iyo aada ayay horumar weyn u sameeyeen. Tusaale ahaan hadda maxamed kuu soo qaato, qaar ka mid a ayaa ka shaqeeya cabinet office oo ay ka mid tahay number 10 Downing Street, number 11 House of Parliament, home office-ka. Qaar ka mida waxay ka shaqeeyaan hay-adaha maxaarahda sida OIC oo lamida UN-ta marka ay timaado wadamada muslimiinta. Qaar ka mida waxay ka shaqeeyaan maxaarahda financial sector sida Goldman Sachs, JP Morgan. Qaar ka mida waxay ka shaqeeyaan shirkadaha kale ugu waaweyn sida bangiyada Barclays, HSBC. Marka waxaan dhihi karaa NHS haday noqoto councilada, macnaha waxaan dhihi karaa maanta magaalada London marka aad fiiriso macnaha hay-ad walba waxaa ka dhex muuqanaya wiilashii iyo gabdhihii ka qalinjabiyey machadka Globalnet oo ay ka mid tahay Firdowsa hadda aad wareysigan qayb ka ah. Marka taa aniga waxa ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in dadka Soomaaliyeed ay sameeyaan horumar intaa la eg, ayna runtii ku tallaabsadaan guulo aad iyo aad u waaweyn. Waana midda keentay inaan taamkaygii waqtigayga aan geliyo in aan u horo dadkayga Soomaaliyeed si iyaga ay horumar u sameeyaan ama ay gaaraan. Waxaana xusid mudan shaqadaydii aan ka shaqeynayay oo aan runtii shaqo fiicnaan haysa, lacag fiicnaan ka qaadanayay, waxaan uga tegay waxay tahay oo aan uga sameeyay resignation inaan arrintan iyada xooga saaro oo aan soo saaro dad Soomaaliyeed oo macnaha cilmiga fahma ku shaqeeya meel fiicnaan ka gaara.
Waan gartay, waad mahadsan tahay. Waayahay Firdowsa, ugu dambeyntii haddaan ku weydiiyo riyadaada ku aadan mustaqbalka meesha hadda joogto marka laga bilaabo.
Wallaahi run ahaantii markaan ITga hadda aan saa u dhexgalay oo aan fahmay, waa horta horumar dheer oo sare waa laga gaari karaa. Mustaqbalkana waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala meeshaan hadda joogi iyo hadday noqoto meel kale inaan ka shaqeeyo inaan meesha ugu sare aan ka gaaro. Marka ITgu waa sahlan yahay, waa shaqo oo adiga barashadeeda iyo shaqeynteedaba aysan adkayn, oo maxaa la dhaha xushmo iyo aad kula kulmayso professional ah. Marka qof walba gabdhaha weliba muslimiinta aada maxaala loogu ixtiraama. Marka aniga maxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan meel sare ka gaaro, hadda inkastoo aan weli aan bilaaw ahay aan weli ay arrintu ay aan ku fogaani, laakiin insha allahu tacaala waa rajadeedu way fiican tahay, ilaaha noo fududeeya.
Waan gartay, aada baad u mahadsan tahay. Kuwaasi waxay kala hayaan Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka tababarka dhinaca teknolojiga macluumaadka maba IT-ga ee Globalnet, iyo Firdowsa Faarax Warsame oo ah mid ka mid a ardayda ka qalin jabisay macadkaasi. Labadiinuba aad baad u mahadsantihiin.
Aad baad u mahadsantaa Maxamed.
Barnaamijkii Qurbana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa, intaynu mar dambe kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii qurba iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda fiidnimo v o a aynu kusii dhownahay. Haatanna ku soo dhawaada codka fanaanka maxamed suleymaan iyo weliba heestii Firdowsa.
codka aan allah u naxariista maxamed sulaybaan tubeec ayaan dhegaystayaal ku soo xireynaa idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Dumaro wa firhanti hadan faro.